Сёння Бенедыкт XVI прызначыў новым прэфектам папскага дому ксяндза прэлата Георга Генсвайна, надаючы яму адначасова годнасць арцыбіскупа. Ён змяніў на гэтай пасадзе кардынала Джэймса Харві, які нядаўна быў прызначаны арцыпрэзбітарам базылікі Святога Паўла за мурамі. Арцыбіскуп Генсвайн будзе спалучаць сваю новую функцыю з пасадай асабістага сакратара Святога Айца. Новы арцыбіскуп нарадзіўся ў 1956 годзе ў Вальцхуце ў Германіі. Святарскія пасвячэнні прыняў у 1984 годзе, абараніў дактарат па кананічным праве ў 1993 годзе і праз два гады пачаў працаваць у кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. А ў 1996 годзе стаў супрацоўнікам кангрэгацыі веравучэння, дзе займаў пасаду асабістага сакратара прэфекта дыкастэрыі кардынала Рацынгера. Пасля абрання апошняга на пасад святога Пятра працягнуў выконваць гэтыя абавязкі. Трэба адзначыць, што спалучэнне функцыі асабістага сакратара і прэфекта папскага дому не першы выпадак у новай гісторыі касцёла. Падчас пантыфікату Яна Паўла II гэтыя дзве пасады спалучаў сённяшні арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш.